Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 157. udgave af podcasten Aktion. Jeg starter lige med at kløde rundt i ordene. Vi optager i dag torsdag den 28. omkring kl. 15 dansk tid. Vi er begge to forhindret til at kunne gøre det både fredag og lørdag. Men vi vil selvfølgelig ikke snyde jer, så vi optager nu her i stedet for. Vi når lige rundt om, når markederne åbner på et eller andet tidspunkt her, om en halv time til tre kvarter. Udover det, Mads, så står den på vanen troligt markeds- og delivery-nyheder. Vi har også et hængeparti med Klaviyo, som gik på børsen i forrige uge. Vi skal lige få præciseret, hvad de helt præcis går og roder med. Og så har vi et lytterspørgsmål, der omhandler Unity, også en aktie, vi ikke har kigget så meget på her på det seneste. Så er der dukket to regnskaber op for Microtechnologies og Allegro, så det runder vi også lige.
Ja, jeg sidder og bliver sådan helt sentimental her i min ende, fordi at ude foran mit vindue, der er der en hjemmeisbil, der kører og ringer med klokken. Så kom jeg til at tænke på et af de første afsnit, vi lavede. Der kan jeg huske, at du havde sådan en muslims tårn lige et eller andet sted i bagved dig, der hvor du sad og optog, og det bøvlede vi lidt med, og det var før vi sådan fik Anders på, vores lydmand, og kunne skille lyden ad og sådan noget, og sådan nogle ting.
Og men, nu sidder du bare for lyst til en kæmpe Eskimo.
Ja, det er virkelig Danmark, man er i, så når hjemme i spilen kører derude.
Ja, man må ikke kalde det en kæmpe Eskimo mere for. Det beklager jeg meget. Vi har heldigvis disclaimer i alle steder i det her program, så det må jeg jo godt sige.
Og så bare for, at det sådan bliver helt dansk, så kunne jeg se, at Vurderingsstyrelsen, de har sendt mig en post i min e-boks, så det er jo spændende i øjeblikket at finde ud af, hvad de mener, ens ejendom er værd. Og jeg var ude at holde et oplæg i går, og så var der en anden oplægsholder, der tog fat i det der med vurderingsstyrelsen der. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være med bare lige at spytte ind, at der er faktisk en virksomhed, der hedder Open Door, som lever af at gøre det der, og måske ikke bare de kunne ringe til dem og så spørge, kan I lige hjælpe med at fikse det her for os, fordi vi kan ikke finde ud af det, inden de smider en milliard mere efter det, eller hvad det er, de er i gang med.
Inden vi går i gang, så lad os lige slå på tromme for tredje afsnit med Simon og Jordan fra Convexity. Det ligger online inde på The Stock Universe, og man bliver i den grad klædt på til at kunne blære sig til diverse fester med sin cybersecurity-viden. Det er jo en lille smule nørdet, Mads, det kan vi jo nok godt tillade sig at sige, og det er helt sikkert også svært at forstå. Det positive er jo selvfølgelig så bare, at man kan hoppe ind og høre det igen, indtil man mestrer det.
Altså, jeg tror, til fester, der er det nok bedst til at slippe af med ens borddame, hvis det er det, man ønsker, hvis man begynder at fortælle om det. Men jo, altså, jeg fik lige genhørt afsnittet nu her. En kæmpe fornøjelse at lære en masse, specielt meget af det, Simon siger, det er godt lige at høre det to gange for at få det med. Og der var det her med Cisco, som købte Splunk, som vi talte om i sidste uge, og Splunk kommer de jo en masse ind i, fordi det handler om security operations, og Splunk er datalaget inden for det. Og en af de spændende ting er, at CrowdStrike har brugt Splunk som deres løsning på datalaget, og det giver sådan en teknologigæld i forhold til for eksempel SentinelOne og Palo Alto Networks, som bruger cloud-baserede eller cloud-løsninger, der er født til clouden. Så sindssygt spændende snak om alt det her. Og så har jeg bare sådan tænkt på, hvad er det så Cisco vil med Splunk? Og Cisco er jo, hvis man tager de der Magic Quadrants fra Gartner, så den del af Network Security, som handler om network, altså der hedder SD-WAN, der er Cisco en af de tre virksomheder, virksomheder, der kan det der, sammen med VMware og Fortinet. Så Cisco bygger et eller andet, som kommer ind i cybersecurity nu ved at prøve at købe Splunk op og sådan nogle ting. Så det skal vi høre Simon og Jordan om hvad de tænker om det. Jeg er sikker på, at Simon han kan snakke i måske et par timer om den strategiske manøvre, som Cisco er i gang med her.
Det tror jeg helt sikkert også, han kan. Vi lader os lige hoppe på indeksen og se, hvordan det har set ud indtil videre i løbet af ugen. Nu kan der selvfølgelig noget ske meget, både torsdag og fredag her, men ja, vi bakker desværre igen. S&P'en lige ned under 1% indtil videre dag, lige over 1%, Nasdaq'en lige under 1%, Taxi Tyskland 1,5% nede til 25%, i Danmark ned 1%. 10-årig rente i USA, den fortsætter med at stige. 4,62 ligger den i øjeblikket. Olien ligger i 93, den stiger også. Og euro-dollar, den falder og ligger nu i 1,055. Bitcoin ligger relativt uændret i 26.500 cirka, og Ethereum har snedet sig over 1.600 igen. Temaet for Bitcoin og Ethereum de sidste 6 måneder har jo været sådan, at ja, det er rimelig stabilt lige omkring de her, nogle gange lige lidt op over, men ikke de store udsving der, så det har godt nok været en stabil omgang, og måske også lidt kedeligt for dem, der er rigtig tyre, men fortsat et stærkt år for de to. Du havde lige en kryptonyhed med Coinbase, som har været ude og købe op.
Ja, Coinbase er i gang med at købe FTX i FTX der jo gik nedenom, eller nej, der blev taget med i at lave en masse svindel, en af verdens største kryptohandels platforme, og de har jo så de er konkurs nu, og Coinbase er i gang med at købe den europæiske del af det og siger, at de rigtig gerne vil begynde at satse på områder, hvor at regulationen er på plads i forhold til, at man kan drive forretninger og tænke langsigtet inden for krypto. Så det kan hjælpe Coinbase til at komme mere ud i Europa.
Lad os komme over for nogle markedsnyheder. Vi starter ved Amazon. 4 milliarder skal de til at investere i AI. Mads, kan du ikke lige fortælle os om den sag?
Jo, de køber en del af Anthropic, eller er med til at fonde Anthropic nu her, og der er en del andre sådan kendte virksomheder, som også fonder Anthropic, blandt andet Zoom. Og det er jo lidt den samme ting, som Microsoft gjorde med OpenAI tidligere, at man køber sig en anden del af det. Og jeg synes, der var sådan et sødt tweet, hvor der var en, der skrev ind på Twitter, there is a Switzerland of AI, Anthropic is it. Og så var der en anden, det var Muji Hypergrowth, der skrev, not anymore, fordi at nu begynder det ligesom at ligne, at de kommer i Amazons stald, ligesom OpenAI var i Microsofts stald.
Ja, de bygger jo netop de her generative AI-systemer, som bliver udarbejdet med indhold, som sådan mennesker har skabt det. Og det er sådan blandt andet trænet den her AI til sådan at overholde de her moralske værdier og de her ting.
Ja, og Amazon går jo altså all in på AI her. De har deres egen, de har deres cloud, de har Inferentium og Trainium chips, som skal konkurrere med Nvidias chips, og så har de deres Bedrock, som ligesom er deres sted, hvor de her AI-modeller kan bruges og udvikles og laves, altså små AI-modeller. Det er en super spændende historie. Jeg faldt lige over sådan en godt overblik over historien om Big Bang for AI her i 10'erne. Og vi har været inde på det nogle gange. Det startede jo tilbage i 2012, hvor der var den her konkurrence, ImageNet-konkurrencen, hvor man hvor man skulle gætte et antal billeder. Der var nogle billeder, som var labelt, og så skulle kunstig intelligens gætte rigtigt på de her, identificere en hund og en kat og en ondulat og en badering og hvad det nu ellers kunne være. Og i 2012 vinder den, der hedder AlexNet, og den har kun 15% fejl mod de andre, som var på 25% fejl i det her. Så det var sådan et gennembrud, og det var de her neurale netværks software-programmer, som man har kendt siden 60'erne, men man har aldrig rigtig haft computerkraften til at kunne bruge dem. Og det var det, som de her Toronto-forskere de havde gjort. De havde simpelthen købt nogle Nvidia-grafikkort, og så var det jo, at som vi også talte om, at Nvidia havde udviklet CUDA, det her programmeringslag, til grafikkortene, sådan at grafikkortene kunne bruges til en masse forskellige ting. Og så brugte man grafikkort til det, og det var simpelthen derfor, at man blev bedre. Så de skrev noget kode, som virkede til CUDA, og så kunne de bruge grafikkortene. Alle de andre havde brugt CPU'er indtil da. Og det spændende med det her, det er, at de her to PhD-studerende, den ene hedder Alex Kirchevsky, og den anden hedder Ilya Sotskjur. De laver en virksomhed sammen, og så bliver de købt af Google og arbejder så hos Google. Og på det tidspunkt, der Google og Meta, de har simpelthen et duopoli. Altså de to virksomheder, de har alle de dygtige AI-folk imellem sig. Og det begynder at gå op for mig, at det har simpelthen været en væsentlig grund til succesen af de her to virksomheder. Google køber YouTube og sætter YouTube på steroider med AI, med automatiske anbefalinger, autoplay og forskellige ting. Reklamerne inde i YouTube rammer væsentligt bedre, fordi at man har den bedste AI ved Google. Og Meta, hvad gør de? Jamen, de køber Instagram, og så sætter de bare AI på Instagram. Meget bedre AI end Instagram nogensinde selv ville have kunne lave. Så det er det, man har på det her tidspunkt, de her to virksomheder. Og det er derfor, at Elon Musk og Sam Altman, som får den idé, at man vil founde OpenAI og forsøge at bryde de her duopol, som Google og Meta har. Så man inviterer de her AI-folk til middag, og så forsøger man at lokke dem fra Meta og Google. Og der er ingen, der er interesseret, fraset Ilya Sotskjeva, som havde været med til at lave AlexNet. Han er interesseret og bliver så en af co-founderne af OpenAI. Og det andet, der sker, når man så kalder det Big Bang, altså der tilbage i 2012, det andet, der skete der ud over de her modeller, jamen det var jo, og de her folk, det var jo, at man begyndte at bruge grafikkort til de her ting. Og Google og Meta køber rigtig mange grafikkort fra Nvidia og bruger dem til AI. Og det, som Nvidia så har gjort nu her for nylig, det er jo, at man har skilt sine produktlinjer ad, så at man ikke længere kun har én produktlinje, men nu har man to. Man har det, man kalder Lovelace-arkitektur, som er grafikkort til kunder, som skal spille nogle spil og sådan nogle ting. Og så har man Grace Hopper-arkitekturen, som er til datacentre og sådan nogle ting. Og der har man så, der bruger man en ARM-CPU til den struktur. Så den kalder man for Grace-CPU, og så har man Hopper-GPU'en, altså Graphic Processing Units. Og det er så det, som er af de her nye, moderne datacenter, som man bygger. Nvidia har så også købt en israelsk virksomhed, der hedder Mellanox, som har den her InfiniBand-teknologi. Så det betyder, at man kan koble mange GPU'er, mange clusters sammen til en stor computer. Og det er det, Jensen Huang hele tiden siger. The data center is the computer. Så det er ikke små computer, det er ikke computer, der står i datacenter. Det er én stor computer, fordi at man har sådan noget højhastighedskabler og ting, der kan føre det sammen. Og så den nyeste teknologi, der nu er med chipsene, det er noget, der hedder CoWoS-teknologien. C-O-W-O-S. Det står for Chip on Wafer on Substrate. Og det er simpelthen, at nu begynder man, fordi det der ligesom er limiterende nu efterhånden, det er faktisk at have hukommelse nok tæt på chippen, fordi at afstandene bliver hele tiden sådan et tidsmæssigt problem. Så nu er man begyndt at bygge hukommelseschipsene oven på GPU-chipsene. Så det er den her CoWoS-teknologi, og det er det, som der har man 10-15% af TSMC's kapacitet nu til at producere det her, og det er derfor, det er super svært at øge den kapacitet, fordi det er en helt anden produktionsteknologi, som skal ind over. Men det er bare sådan meget sjovt, at det startede dengang, og så er det to forskellige ting, dels nogle folk, og så det her med, at GPU'erne bare blev maksimeret og udviklet og sådan noget indtil nu.
Så der er også lige lidt nyt med den her sag, som Amazon, den her retssag fra sidste uge her, det begynder sådan lidt efterhånden at gå lidt op for markedet, aktien den falder. Flere analytikere er ude at pege på, at det kan egentlig faktisk lede til, at virksomheden bliver splittet op i tre. Den her retail first party, retail third party og så deres cloud division. Og det er jo en aktie, som jeg er svært begejstret for, Mads, fordi også bare med det her, som vi har snakket om nu her med AI, at de kommer selvfølgelig, er det ikke nogen overraskelse, det gør de her 5-6 store virksomheder, de investerer jo kæmpe penge ind i det her, selvfølgelig gør Amazon det også, men de har bare mange heste at spille på efterhånden, og det her med, at virksomheden bliver splittet op, og de ligesom kan koncentrere sig om hver sin del og sådan noget. Det er vel umiddelbart ikke noget, man skal være sådan bekymret om på den, eller for på den lange bane.
Nej, hvad er det? Hun hedder Lina Khan, hende fra FTC, som og hun. Altså, hun er sagsøger til højre og venstre, Big Tech, og som jeg lige sådan har indtryk af, så vinder hun ikke særlig mange af de her sager her. Men jeg læste en kommentator, som skrev, at det klagepunkt, som hun måske har bedst fat i, det er at Amazon, hvis det er sådan, at handlende på Amazon, de tilbyder en lavere pris et andet sted. Så hvis vi nu solgte aktieuniverset kopper på Amazon, og vi solgte dem til, hvad kan vi få sådan nogle, vi kan vel få måske $50 for sådan en kaffekop, vil jeg tro.
Der står aktieuniverset.
men hvis vi nu sælger den til $50 på Amazon, og vi så tilbyder den til $35 et andet sted, så vil Amazon straffe os på forskellige måder. Det kunne være, at vi endte langt, langt nede i listen over kaffekopper, man kunne købe. Selvom vi havde den pæneste kaffekop, så ville vi alligevel ende langt nede på listen. Og det kunne, altså, de kan straffe en på forskellige måder. Men det er, som jeg forstår det, ikke sådan klokkeklart ulovligt, og i virkeligheden så er det jo meget naturligt, at hvis man har en partner, som så vælger ligesom at forsøge at lokke kunderne over på den konkurrerende platform, så er det klart, så bliver man sådan lidt, det gør vi ikke. Så der er som jeg lige kan finde det derude, så er der ikke sådan så meget gang eller så meget substrat i det umiddelbart.
Skulle man i hvert fald også sige, Google med deres Google AdWords og de her med, hvad du betaler per klik for leads og sådan nogle ting, så skulle de i hvert fald også have tilsvarende samme bøde, fordi det er jo ikke anderledes. Det kan så også godt være, at de får det, eller har fået det.
Ja, jeg var ude og holde oplæg i går sammen med, der var en advokat, som holdt oplæg også om ESG, og om lovgivningen inden for ESG, og jeg synes, han sagde noget, som jeg synes bare var enormt klogt, og det er selvfølgelig logisk, men hvor han siger, at at meget af den lovgivning, som skal til, i går var det lovgivning om AI, altså meget af den lovgivning, der skal laves og sådan nogle ting, der det er jo svært for lovgiverne at gå i gang, før man ligesom har set, hvad er problemerne egentlig. Så rigtig meget af det her, det kommer jo ned ad vejen, og det kommer jo også blandt andet ved, at sådan en som Lina Karen går i gang med at teste til højre og til venstre. Der er også noget med, at hun siger, at Amazon er nærmest et monopol inden for handel. Og hvis man sådan tager, så skal man virkelig, virkelig kun tage online handel med. Altså hvis man ser handel som mere end online, så er Amazon på ingen måde et monopol. Så det bliver sådan meget en sag om ord og hvordan man gør det. Men altså, det er jo hendes job at teste det, og hun er måske også lidt sur.
Jeg købte Amazon i går, og ikke engang for min egen penge, for min nevø og niæses penge, så nu er hånden for alvor på kogepladen, men det er selvfølgelig et spændende virksomhed, og på det her sådan lille setback, som den har taget nu her, der synes jeg, at det er et godt bud på en langsigtet vinder, så ja, jeg er endelig kommet ind i Amazon igen, efter at have mistet det tog, der jeg sad og lurede på den i kurs 90, og så tænkte jeg, jeg vil lige have den lidt længere ned, inden jeg købte den. Det var så rigtig dumt. Så nu er jeg hoppet ombord i toget på den, så det bliver spændende for mig at følge den. Så skal GameStop, de skal have en ny CEO.
GameStop får Ryan Cohen som CEO nu. Ryan Cohen kom jo fra, det var ham, der byggede Chewy.com og solgte noget af Chewy, og så var det, at han gik ind i GameStop under GameStop-sagaen og købte op og blev aktivist-investor der, og har så siddet i bestyrelsen siden, og nu går han så ind i en rolle som CEO, og det tror jeg er super godt for GameStop. Han er dedikeret og har troet på casen i en del år, og har drevet en internetvirksomhed tidligere. GameStop prøver jo at komme med på NFT-toget. Man var jo en butik for distribution af fysiske af spil, ikke fysiske spil, men computerspil fysisk. Og så missede man ligesom den digitale distribution af spil, og nu vil man så rigtig gerne prøve at se, om man kan komme med på den næste bølge, som bliver NFT'er og sådan nogle ting til blockchain-spil. Og så igen, altså bare det der med, at GameStop er en meme-aktie. Jeg kiggede lige aktiekursen, den er i $17 nu, og da den bundet ud, der var den i $1. Det var der, vi havde Dave, Seattle Dave med i vores første interview her på Aktieuniverset, hvor han fortalte om, hvorfor han mente, det var en rigtig, rigtig god investering. Dave kommer fra en rolle i bankverdenen, hvor han var gaming-analytiker. Så GameStop var bestemt en god investering, og handler 17 gange højere, end den gjorde dengang. Så de havde jo ret, Wall Street Bets, og Wall Street tog fejl og måtte betale prisen. Så det, ja. Men spændende, om han kan gøre noget godt for virksomheden. Jeg synes stadigvæk, det virker lidt som startup virksomheder at investere i. Så, men spændende, om de kan trække det den rigtige vej.
Så lige rundt om Microsoft. De er ned omkring 12%, siden de toppede ud i juli måned. 6 dage streg faldt de indtil mandag, hvor det endelig blev vendepunktet med en lille bit stigning. Det er jo også en af de aktier, som den ejer allerede, men det er en af dem, som man sidder, man godt måske kan supplere lidt i. Også et godt bud på en af de helt store om nogle år. Så ja, der begynder at opstå lidt spændende muligheder uden det her fuldstændig washout, som vi har set nogle andre gange. Nu er de større tech er begyndt at falde lidt, og jeg ved ikke helt, kunne vi snart få New Deal Invest og Mads til at bide på nogle af de her? Måske Amazon, måske Microsoft, eller du synes, der er smukkere piger på markedet?
Ja, jeg synes, altså Microsoft synes jeg er spændende. og sidder lige og kigger på kursen, hvis man er til det der til det der med, hvor de skal have tre bølger op og så to bølger ned, så ligner det sådan to smukke bølger ned nu. Og det var også en del at falde 12,5% for Microsoft. Jeg kan godt lide casen. Jeg synes bare, at der er nogle andre ting, som virkelig er hamret ud og bumpet ud lige nu, som virker væsentligt billigere. Så den her kategori, så er mere til Amazon, fordi den er også faldet noget mere end Microsoft. Ja, Microsoft er tæt på all-time high, hvor Amazon er stadigvæk et stykke nede fra toppen, som jeg lige husker det. Så det er sådan mit take på det, men altså, jeg tror stadigvæk, Microsoft er et godt bud på verdens største virksomhed om nogle år.
Så skal vi lige forbi Peloton og Lululemon. Jeg ved ikke om de har lavet samarbejde med deres digitale, at Peloton skal være Lululemons digitale fitness provider, og Lululemon skal så være deres athletic clothing partner official der. Det gjorde så i hvert fald, at Peloton fik et tiltrængt skud op af her. Nu kan jeg ved ikke lige, hvad den åbnede med, men den her nyhed kom i går. Jeg ved ikke, om du har mere at tilføje til den.
Jo, bare sådan en sød tanke. Altså, Peloton er en indholds fitness udbyder, og Lululemon er en tøjudbyder. Og nu slutter de her to virksomheder altså en årlang kamp for at forsøge at brede sig ind på den andens jagtmarker. Det virker simpelthen så logisk. Altså det har bare været på en eller anden måde torskedumt, at de ikke har slået sig sammen noget før, i stedet for at rode med det. Jeg tror, Lululemon havde sådan et digitalt spejl, eller sådan et eller andet, hvor man kunne lave noget fitness foran, og købte en virksomhed for at kunne lave det. Og sådan. Så det giver bare rigtig god mening at slutte sig sammen, de to brands, og bruge hinandens reach. Så man kommer til at kunne købe Lululemon tøj via Peloton brand stores, og Lululemon kommer til at markedsføre Peloton. Det giver bare sindssygt god mening.
Så var der, skal vi lige forbi Kina og Evergrande, ejendomsudvikler her, der blev tradingstop i dag i Hongkong, og der var, Bloomberg var ude og rapportere om, at deres chairman, der hedder Kai Kao Yong, han er blevet tidligere den her måned blevet taget, anholdt af politiet. Der er også nogle ansatte i deres wealth management, som også er blevet anholdt tidligere på måneden. Og så kom det frem i fredags, at de her kinesiske finansielle regulatorer, de har så godkendt et forslag til at sådan take over den her life insurance arm af virksomheden, som de har. Så de kommer til at manage den, som man også kender det fra USA. Evergrande, verdens mest forgældede ejendomsudvikler. Krisen er bestemt ikke over i Kina endnu. Jeg sidder sådan lidt og tænker over det. Der kan ske to ting. Der kan komme et gigantisk brag, og så ryger det hele. Og så kan det egentlig sådan være nærmest, at alt dårlige nyheder er stadig indregnet i det kinesiske marked, og Alibaba for eksempel har været sådan relativt op og lidt op og ned, men omkring de her $85, som den ligger endnu, og op til omkring $95, ligger og svinger sådan relativt stabilt derimellem. Og jeg sidder og tænker, jamen altså, hvis man tror på det store brag, så skal man selvfølgelig ikke være der, hvis man tror på, at det her det ikke går helt ned, men at problemerne stadig er der, og aktierne de stadigvæk trader sig relativt stabilt, hvis man kan sige det sådan. Så så er der i hvert fald nogle muligheder, men det er en risikoting, man bestemt skal tage ind. Og jeg vil jo så rapportere fra, jeg er i Kina igen til Asia Games herude, og det er jo så en ny storby, som ligner fuldstændig den anden storby, og var i fuldstændig samme veje. Så nogle gange så troede jeg, at de har kørt forkert, og vi var hen ved den anden, men det er vi ikke. Alt fungerer, og igen, alt er virkelig super effektivt. Hvis man kan kinesisk, alt apps er der, de kommer ind og leverer, der er food delivery, og de bilerne kører, der er et nyt kinesisk bilmærke, der hedder Geely, jeg har i hvert fald ikke hørt om det før, men Geely, som er officielle sponsor herude og kører rundt i de her biler, de ser faktisk meget fede ud. Superflot by, kæmpe skyline med store skyskraber og international, eller rigtig flot setup, som man kender det fra andre internationale byer. Og ja, det eneste problem er, at deres engelsk ikke bliver bedre. De her staff, som de har, som er unge mennesker og studerende fra alle mulige steder, de har bare den her AI oversætter med, og de forstår ikke et, altså de kan næsten ikke good morning. Altså det er virkelig ikke blevet et kvæk bedre, end det var for 20 år siden, da jeg startede med at komme til Kina. Men nu virker det jo, fordi nu har man en telefon, man bare taler til, og så oversætter den til kinesisk, og man får selv igen på engelsk. Så på den måde, så er det jo smart nok, men altså, ja, det går nok ikke lang tid, før der bare står en robot i stedet for, fordi det er ikke så nødvendigt, at der er noget menneskeligt, fordi ja, det hele virker allerede.
Ja, hvis man ikke kan kommunikere med dem alligevel, altså, så det er jo virkelig noget af det, som vi ellers har kunnet med mennesker, som vi ikke har kunnet med computer, det er at tale til dem. Men ja. Hvis man ikke kan det alligevel.
Ja, ja det er ret vildt. Men søde rare, så er de ansat en masse, der står og vinker. Så står de ude foran, der er sådan et kæmpe mad, ligesom ved OL, så er der sådan en kæmpe mad. Telt, som man kalder det, er en bygning, hvor du så går ind, og så står der 5-6 ude foran, så er de bare ansat til at stå og vinke til folk og sige, hallo, hallo, så står de bare og vinker. det er helt fænomenalt. Så ja, nok om det. Vi skal lige over til C-Limited. Kæmpe, kæmpe uge for C-Limited indtil videre. Der er lige lidt update derfra.
Ja, altså, jeg har næsten lyst til at sige, hvad sagde jeg, men
det må du gerne.
Men TikTok Shop er blevet er slut i Indonesien. Den indonesiske regering har sagt, at det der, det kan man ikke. Enten så er man social media, eller også så er man e-commerce. Så enten så må de lukke butikken, eller også så må de lukke appen. Og så lukker de jo butikken. Det er jo vildt. Altså, man hører også om, at TikTok skal åbne i USA nu, og åbne e-commerce-platform. Og samtidig, når man så hører om lovgiverne, om EU's Data Act og sådan noget, det som man kommer til at bygge ind, hvad man må og hvad man ikke må og så videre, og hvor man specielt også samtidig tager hensyn til Kina og forsøger at sikre, at de ikke gemmer data, så det er simpelthen så skeptisk over for, om det nogensinde kommer til at flyve i USA, eller om det på en eller anden måde er, ja, det ved jeg næsten ikke, om det næsten er, at man kan tænke, det er politisk, altså det virker. På mig virker det torskedumt, at TikTok overhovedet prøver, altså det er næsten at bede om at få besked på, nej, det må I ikke, og luk ned igen, når det er sådan, at de kommer i gang. Men, men det er godt for, for C-Limited. Der har været sådan to store ting, som Bears har bidt sig fast i, og den ene, det var at gaming-delen gik dårligt. Og nu har man fået lov til at relancere Garen eller Free Fire i Indien, som var det største, eller et af de største markeder. Og jeg tror Brasilien var et større marked. Men og så har man mistet den der konkurrent, som alle var bange for i Indonesien, som befolkningsmæssigt og vel også økonomisk er mellem en tredjedel og halvdelen af Sydøstasien, vil jeg tro. Det rykker virkelig noget, og jeg tror også, der er en god chance for, at TikTok Shop lider samme skæbne i andre lande i Sydøstasien.
Og hvor mange lande er de nu? Har du styr på det?
Nej, jeg ved det ikke, hvor de er henne, men jeg tror godt, det kunne danne præcedens, det her. Så det er jo kæmpe for C-Limited, og den er sten godt og sådan nogle ting, men jeg mener slet ikke, at det er priset ind på nogen måde nu. I New Deal Invest har vi købt hele vejen ned, og er ikke begyndt at sælge noget som helst endnu. Men vi kommer til lige så stille at rebalancere, fordi nu er den så ved at være en mere end de store positioner skal være, men jeg tror virkelig, at der kan være langt op for C-Limited herfra, fordi at den har været så massiv, den her nedtur, og baseret på de her ting, som nu er gjort til skamme.
17% op, for at være helt præcis her, siden mandag, det er jo fantastisk, så stærkt, at at du har fået den med, og endelig lidt medvind til den. Men altså, ja, som du siger, du tror slet ikke, at vi er færdige her. Det er kun af tekniske årsager, hvis det var, at I skulle sælge lidt fra i fonden på grund af det her. Du ser meget endnu, og det her, det var egentlig kun vigtige nyheder, men ikke nogen sådan noget, der virkelig var det eneste skud i bøssen, de havde.
Nej, altså det er, investeringscasen er den samme. Det er, at de bliver Amazon i Sydøstasien. Og nu har vi haft en massiv prisændring, men det har ikke ændret på, at det er det, der er. Det er det, værdien i 2030 kommer til at afhænge af, det er, om de bliver Amazon i Sydøstasien. Og det ligner det mere, de gør nu. Jeg mener stadigvæk, at gaming-divisionen er ret ligegyldig herfra for den langsigtede investor. Men TikTok her, det var da rart. Og så har man jo også set, at TikTok Shop især har taget markedsandel fra de andre, fra Lazada og GoTo. Så på den måde har Sea Limited sådan set stået stærkt under alle omstændigheder.
Så kommer der nyt produkt på YouTube?
Ja, YouTube laver spil nu. Der kommer snart nogle computerspil på YouTube. Så de følger Netflix' lead med computerspil. Og så kan vi jo så... Så er der også tid op til, når vi skal snakke Unity lidt senere.
Så har jeg lige en nyhed omkring JP Morgan. De er ude og lancerer sådan et 6% certificate of deposit, altså bare et indlånsrente. De her penge, der skal man minimum komme med $5 millioner, og det skal være penge, man kommer fra en konkurrerende bank, eller simpelthen hjemme for den rigtig store sparegris, som man kommer med. Men det er altså vildt nok 6% nu her på det. De har tidligere haft et på 5% med $100,000, men nu har de så stævet det til $5 millioner, og så 6%. Så gør også lige noget, skal man jo kæmpe ret hårdt ud på aktiemarkedet for at være sikker på at lave det, så... Det der er også værd at bide mærke i, og et alternativ til investering, hvis man sidder derude med mange penge.
Ja, og det er jo også, det må også være svært at være lille lokal bank med lidt problemer og sådan noget, og tiltrække indlån, som man jo har brug for, sådan for at få forretningen til at rulle, hvis det er sådan, at storebror, som har det godt, virkelig spiller med musklerne her. Så ja.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Mads, vi skal i gang med at snakke lidt om Klaviyo. Jeg gav dig jo lektier for sidste gang, da den IPO'ede sidste forrige onsdag, hedder det så. Kan du ikke tage os igennem, hvad handler den her om? Det er digital marketing software, som man blandt andet bruger på Shopify. Men hvad fanden betyder det?
Ja, altså det er en virksomhed, som jeg forstår det, som er vokset ud af Shopify, og hvor man har været en løsning til Shopifys brugere. Og det de gør, det er, at de bruger virksomhedens data, altså det er for sælgere. Så de bruger sælgerens data om kunderne til at skræddersy de mails, man sender ud, og man kan også sende markedsføring ud på tekst. SMS'er, som jeg forstår det, og måske også via sociale medier og sådan nogle ting. Og så samler man feedback og samler data på kunderne, sådan at man skræddersyr den marketing, man laver over for kunderne til dem. Hvis man sådan ser på, nu snakker vi jobs to be done sidste uge, så hvis man ser på, hvad er deres job to be done, så jamen det er jo at For kunderne er det at kunne følge med i nogle bestemte virksomheder, som man gerne vil følge med i, hvad de har af nye produkter. Og for kunderne er det en ret stor fordel, at hvis det er sådan, at den oplevelse bliver skræddersyet til en selv, sådan at hvis man nu bare er fiskeinteresseret, altså så slipper man for at få alt fra friluftsbutikken omkring kajakker og hvad der nu ellers kan være, men så kan man også med at få det, der er relevant for en selv, og så få det, når der er noget nyt, som er det, man interesserer sig for. Så hvis man er fluefisker, så er det bare fedt, når der er sådan, at der kommer den her nye fluebindingsmaskine, hvor man kan koble noget AI til, og så få det til at se rigtig smart ud, sådan at den bestemte fisk, den bider på, eller hvad det nu er. Men så det giver god mening, så man slipper for at få for meget, og man får det rigtige. Så på den måde giver det også mening for de handelsdrivende at bruge Klaviyo til at skræddersy den markedsføringsindsats, man gør. Jeg har det sådan lidt med om fremtiden. Hvis man sådan tænker langsigtet investeringer, så tænker, hvor er det her henne om 2 år eller 4 år eller sådan et eller andet, så bliver jeg sådan lidt... Jeg var ikke sikker på, om det bliver mails, og det bliver beskeder, og det bliver fra én handelsdrivende fremadrettet, eller om det bliver fra flere og større. Så altså om det her det går over til en større platform, for eksempel The Trade Desk, eller AppLovin, eller Google, eller sådan noget. Så jeg synes, jeg har svært ved at se lige, at de vokser ind i fremtiden. Så jeg er ikke sådan... Jeg er ikke sådan tryg ved den. Hvis den på et tidspunkt sætter sig meget, så kunne jeg godt finde på at tage en lille bitte frimærke i New Deal Invest. Der skal jeg kigge noget mere på den, men mest for bare at diversificere lidt. Men det vil være alt, hvad den kan for mig nu. Jeg kan ikke se den vokse ind i fremtiden og blive stor.
Ej, det var helt perfekt. Har du noget, du vil tilføje til omkring de her IPO'er, som der ellers er kommet? Fordi vi har set Instacart, som også er kommet her, som også er bounced tilbage nogenlunde det, den blev introduceret til. Og selvfølgelig med Arm også, som også er nogenlunde det samme, som er også bounced tilbage i nogenlunde IPO-pris. Hvad siger du til de her par stykker, som er kommet?
Jamen, jeg synes, det er sådan en interessant snak, det her med, hvorfor er det, at en virksomhed IPO'er? Altså, hvad er det, man vil? Og vi har haft en masse snak om First North og sådan nogle ting, og om de her SPACs, som kom tidligt ud. Og en IPO, det er jo, så bliver man offentligt noteret, og Hollandsk Ostindisk Kompagni var det første virksomhed, som blev offentligt noteret, og det blev man for, at man kunne rejse penge til virksomheden til at lave de her handelstogter ud, og der var det godt at få alle med. Så på et eller andet tidspunkt, når en virksomhed når en vis størrelse, så giver det god mening at komme på børsen. Det kan være svært at få penge nok via private equity fonde og investorer den vej. Noget som Instacart CEO har været ude at sige, det er, at for dem, der var de også ved at have nået en alder som virksomhed, hvor at det var nødvendigt at komme på børsen, simpelthen for at medarbejderne kunne få solgt deres aktier. Medarbejderne får ejerandele, optioner og medarbejderaktier og sådan noget. Det er jo en almindelig måde for en virksomhed at aflønne og motivere medarbejderne og gøre dem til en del af rejsen. Men, og man kan også godt, selvom en virksomhed ikke er børsnoteret, så kan man godt sælge sine aktier. Det er det, man kalder secondaries, når man sælger aktier på... Når man rejser penge uden at være børsnoteret, så sælger man aktier i virksomheden for at få penge ind fra investorer. Det er primaries, eller primære aktier. De kommer, og så kommer der nye penge ind. Og det er jo typisk, når en ung virksomhed rejser penge, så er det fordi, den mangler penge. Så secondaries, altså medarbejderaktier og sådan noget, som man sælger, uden at der kommer penge ind i virksomheden, de er ikke så meget værd som de andre, fordi at virksomheden mangler penge. Så når aktierne ikke betyder, at virksomheden får flere penge, så er de ikke så meget værd. Så det er ikke særlig... Det er ikke særlig nemt, og det er ikke særlig godt at handle secondaries for medarbejdere. Så det er bare bedre at komme på børsen.
Det er jo absolut en høj grad, som det amerikanske lønsystem fungerer på med de her større virksomheder i hvert fald, at en stor del af deres løn er indregnet i de her aktieoptioner, som de så får. Og det sker ved, i hvert fald ved Alphabet, det sker ved Microsoft, og det sker ved Apple og de her ting her. Så en stor del af den løn, som de får ind, den får de altså ikke udbetalt. Så vi snakker altså ikke om, at de her sådan nøglemedarbejdere, de bare banker mange millioner dollars ind, men det er klart, at stiger deres aktiekurs så 20% på et år, og de har de her optioner, som de så efter et år ikke kan sælge fra, jamen så kan de jo så lægge det til hver års løn, og så giver det måske det her beløb her. Så det er i høj grad, man har i høj grad hånden på kogepladen på flere forskellige måder, hvis man arbejder for de her virksomheder.
Ja, og så er der al den her snak omkring medarbejderaktier og sådan nogle ting, og det er jo en god ting. Altså, det er jo bedre at give aktier til medarbejderne, som så tænker, vi skal dæmme have det her til at virke, fordi at så er min pension sikret, og så får jeg mit sommerhus på Hawaii, eller et eller andet, end det er at få nogle andre som aktionærer, som ikke har samme engagement og påvirkning af virksomheden. Man skal bare huske, at når man så ser på virksomhedens overskud, så er det her jo en måde at betale løn på, uden at det sådan rammer ind i i regnskabet. Så der er nogen, der sådan kigger på det som en måde at snyde på. Men når det er en ung virksomhed, så giver det jo mening, at man skal investere i vækst, og en af de ting, man skal bruge for at vækste, det er medarbejdere. Så der giver det mening. Så der er ikke noget rigtigt eller forkert. Altså, medarbejderaktier er ikke nødvendigvis skidt. Det er godt, når det bliver brugt rigtigt, og det er skidt, når det bliver for meget. Og det skal man bare være opmærksom på som aktionær, og så også holde øje med i deres cashflow statement, om de tilbagefører medarbejderaktier eller ej, sådan at man får en idé om det, og der gør folk det på alle mulige, eller virksomheder det på alle mulige forskellige måder. Ja, altså så er der også noget brand value i at komme på børsen. Altså så lige pludselig så bliver man set. Og så er der den anden grund til at komme på børsen, som for eksempel ISS, der blev taget af børsen på et tidspunkt af en kapitalfond, og så senere solgt tilbage til private aktionærer. Der synes jeg virkelig, man skal passe på. Altså fordi der handler man med en professionel. Og så er der alt det her First North-snak, og det, der skete for et par år siden, det var jo, at aktiemarkedet hungrede efter, at man kunne være med på rejsen af virksomheder noget tidligere. Og det kunne man så via SPACs, og det kunne man så også via First North, og så er vi så ramt ind i en kæmpe finansiel storm. Og i øjeblikket er der mange små virksomheder, der bukker under. Og det, der er egentlig ikke nødvendigvis noget forkert i, det er også det, som man som aktionær skal være klar over, at hvis man investerer i unge virksomheder, jamen så er der flere af dem, som ikke lykkes, og specielt små virksomheder, så er der flere, der ikke lykkes. Og det er jo det, som en venturekapitalinvestor er fuldstændig vant til. Altså han køber 10 virksomheder, og så regner han med, at de 6-7 af dem, de drejer nøglen om, men han bliver rig på, eller han får hans penge hjem på den, der virkelig lykkes, og så er der måske to, der sådan lykkes. Og det er derfor, at vi i New Deal Invest, det er svært at styre en aktieportefølje. Det er derfor, vi har kun store virksomheder i vores portefølje, og vi kan aldrig drømme om at investere i First North, fordi det giver den her store volatilitet, som man skal forstå og håndtere på en anden måde.
Der er vel til gengæld også, hvis man virkelig sidder og nørder de her selskaber First North, så er der vel egentlig også en potentiel, og selvfølgelig er der med, der også en risiko, men potentiel kæmpestor upside, fordi den ikke bliver dækket af så mange analytikere. Det er også derfor, at man kan sige, for danskere er det måske en fordel at investere i de danske aktier, fordi informationsflowet til de forskellige aktier er større her, end de er, fordi i USA, altså who gives a fuck, vil jeg lige sige, klart at Novo Nordisk, de fylder lidt mere nu, eftersom de er Europas mest værdifulde virksomhed, så er det klart, at der måske er nogen, der får øjnene op, men folk går jo ikke og kigger på, bare tage nogle af de store ISS, eller GN Store Nord, eller et eller andet, det er jo meget, meget begrænset, hvad amerikanere, der sidder og følger den, så der er jo måske også et lille hul i det lokale marked, og det hul er jo så måske endnu større på First North, fordi at, jamen, det er heller ikke noget, som de danske banker sidder og dækker, eller analytikere, men altså ja, der skal man virkelig være ned i det, og der skal man vel på en eller anden måde måske også have nogle større eller nogle flere penge at komme med for ligesom at få indsigt i alle de her regnskaber og interne dokumenter og sådan noget, så man ligesom kan vurdere på, hvad det er, der er sket som almindelig lille investor, som vi er privat i hvert fald også to, kan sidde og google sig til på nettet. Det er ikke nok til at kaste over de her selskaber, men medmindre man har en gammel skolekammerat, som sidder i bestyrelsen eller et eller andet, som man kan hjælpe med at få svaret på nogle spørgsmål.
Ja, man skal i hvert fald huske på, at der er nogen, der har en gammel skolekammerat, som er ven med en, der sidder i bestyrelsen. Og hvis man køber, så risikerer man at købe ham. Så man skal vide, om man er en af dem, der ved meget. Og man skal vide meget for at investere i de her selskaber. Og så skal man huske også, jeg har været blandt lidt ind i debatten omkring et par af de her selskaber, der gik på First North. Og der var det for mig tydeligt, at det man også, man var ligesom ved vejs ende med, hvad man kunne få via venturekapital. Og det vil sige, så har man det næste bet, det er, at almindelige aktieinvestorer vil være med til at satse på den her rejse. Så man skal huske på, at der havde måske været nogle andre købere, som ikke har haft lyst, og som har haft den indsigt. Og det er virkelig, det skal man have respekt for. Men jeg synes, gamet på First North, det er, at det er små selskaber, og mange af dem, de går konkurs undervejs. Det er man nødt til at se som en realitet. Det kan ikke være anderledes. Det er ikke Carlsberg og ISS og sådan noget, man investerer i. Det er nogle små opstartsvirksomheder.
Vi har fået et lytterspørgsmål omkring Unity. Det er også et relativt ung virksomhed på børsen. I hvert fald, jeg kan huske, den gik på, da vi startede med at optage, så det er 157 uger siden, eller sådan noget i den stil, at Unity, de IPO'ede. Siden da, der var det en lang rejse opad, og så sidenhen en lang rejse nedad. Hvordan lyder det her lytterspørgsmål?
Jamen det går på, at der har været en masse ballade omkring Unity her. Unity har forsøgt at sende en ny prisstruktur ud i markedet. Unity er jo en virksomhed, som laver en spilmotor. Og det vil sige, hvis du skal lave en mobilspil, eller hvis du skal simulere en lufthavn, eller simulere en bro, eller et eller andet, hvis du er en ingeniørvirksomhed, så har du brug for at gøre det i en verden, hvor at du kan taste ind, vindstyrken skal være 5 sekundmeter i det her, eller simulere vind og vejr, og simulere tyngdekraft, sådan simulere alle de her ting her. Og det er det, en spilmotor kan. Den har en verden, som man så kan arbejde indenfor, og det leverer Unity, og deres konkurrent er Epic, spilmotoren, som er den virksomhed, som har bygget spillet Fortnite. Og så ellers så er det de store spilproducenter, der også selv laver spilmotorerne til deres egne spil. Og Unity er så kommet op og har 70% af markedet for mobilspil i hvert fald. Og spørgsmålet gik så på, altså om det her nogensinde kommer til at lykkes, fordi nu har de fået en shitstorm fra deres kunder, og der har været snak om dårlig ledelse undervejs, og sådan noget. Han hedder Ricatello, han har tidligere været CEO for EA Games, og lavet nogle halvdårlige opkøb der, og der var også rygter om at han ikke var så god en leder. Så spørgsmålet går på, om Unity er investerbar. Og jeg tror, jeg har sagt det nogle gange, at for mig, der skal de have gang i indtjeningsvæksten, inden at Unity bliver noget, som jeg skal lægge flere æg i. Og det er jo paradoksalt, at de har 70% af det her kæmpe spilmarked, men de tjener ikke ret mange penge. Det er et 1 trillion dollars marked, men de omsætter 500 millioner. Altså 0,5% af det. Det er næsten ingenting, som de formår at tjene og monetisere det. Og det er jo selvfølgelig derfor, at de har så stor en del af markedet, fordi at de næsten giver det væk. Og over ved Epic Games, der giver de det også væk. Der finansierer de. Det er Fortnite, der tjener pengene til den virksomhed. Så det er sådan, det her det kører. Og så er spørgsmålet jo, hvordan skal Unity så komme til at tjene penge? Og en af de ting, som man sådan har sat sin sin lid lidt til, det var, at de skulle gøre det via Iron Source, som var den her virksomhed, de smeltede sammen med, den her app-mediationsvirksomhed. Og så skulle man til at tjene penge ved at sælge rigtig mange reklamer. Og jeg tror, at den her prisstruktur, det er et udtryk for, at det går dårligt i Unity. De har svært ved at komme til at tjene penge. Og det, der er sket, det er jo, at Apple har lavet App Transparency Tracking ændringerne. Og så GDPR, det hele her, det er sværere at få tredjepartsdata og bruge tredjepartsdata. Det er sværere at monetarisere mobilspil. Man må færre og færre ting. Og jeg tror, det er derfor, at Microsoft gerne vil købe Activision Blizzard, fordi så har man det in-house, så har man selv kunderelationen. Men Unity genererer en masse data, fordi man er fuld stack. Altså man genererer data på, hvordan man laver spillene, og hvordan brugerne spiller spillet, og hele vejen igennem genererer man data. Men det er jo hele mobilspilsmarkedet er under pres, free-to-play-markedet er under pres, og Unity har bare ikke rigtig fundet ud af, hvordan man kommer til at tjene penge på den her store markedsandel, man har. Og derfor tror jeg simpelthen, at det er rigtig nok det her, at man skal til at tage penge for de ydelser, man laver. Det burde man måske have gjort for mange år siden, og have startet det. Og nu starter man det så, og så møder man kæmpemæssig modstand i udviklersystemet. Og jeg tror ikke, man ved lige, hvordan man kommer videre derfra med det. Så for mig er det her egentlig bare sådan en bekræftelse af, at Unity indtil videre nok ikke er særlig investerbar i bund og grund. Selvom at det er en vildt fascinerende virksomhed, altså sindssygt fascinerende. Og så er det også sådan, det der med at være spilmotor, det er jo også noget, som Nvidia begynder at tilbyde i deres DDX Cloud, at man kan udvikle nogle af de her ting og gøre nogle af, ikke helt på samme måde, ikke det her med vind og vejr og sådan nogle ting, men det at lave 3D-grafik kan man, og måske bliver det nemmere at konkurrere med Unity, og måske er grund til, at der ikke er konkurrenter, at Unity nærmest giver det gratis væk. Så man kan ikke komme med et nyt dårligere produkt og så sige vi betaler jer penge for at bruge det her. Altså det er næsten der, man skal ende for at konkurrere med Unity.
IPO'en skete 14. september 2020 til omkring 68, tror jeg, man kunne komme med til, da markedet åbnede. Den havde så to flotte bølger op i 21. december 2020 i 164, og så igen 8. november 21, der hvor tech crackede for alvor, i 196, og nu handler den altså i 30, så også noget af et setback fra både toppen og fra introduktionsprisen.
Ja, og Apples ATT-ændringer er kommet undervejs i den her periode. Jeg tror, det var sommeren 21, at de trådte i kraft. Så det er virkelig med til at skabe den her vinter inden for computerspilsmarkedet.
Ja, og siden 9. maj 2022 har den egentlig tradet fuldstændig sidelæns derfra, mere eller mindre. Så ja, det ser svært ud for Unity lige pt. Så vi må se, hvordan de klarer det. Inden vi runder af, så skal vi lige have to regnskaber, der er tækket ind. Micron Technologies, vil du starte med den?
Ja, og Micron kommer jo nu her inden regnskabssæsonen. Micron er den største memory chip producent i verden, tror jeg. Og det, der er spændende ved dem, det er at høre, hvordan det går i verden. Fordi det forecaster de på. For lige at tage tallene først, deres omsætning stiger kvartal over kvartal fra 3,75 milliarder til 4 milliarder, men den er ned fra 6,6 milliarder for et år siden, altså 40% fald i omsætningen, og de taber 1,4 milliarder på bunden regnskabsmæssigt. Det var året sluttede, det var deres fjerde kvartal det her, og deres omsætning er faldet fra 31 milliarder i 2022 til 16 milliarder i 2023. Det er cirka 50% ned. Og de går fra at have et overskud på 10 milliarder dollars til at have et underskud på 6 milliarder dollars for året. Så det er virkelig en cyklisk industri, det her. Så det vasker til noget. Altså, så når det går godt, så går det virkelig godt. Og når det går skidt, så går det rigtig skidt. Så det er de egentlig klædt på til. De har penge nok til det og så videre, så de er robuste nok. Det skal nok gå med det her, at de kommer igennem til den næste optur i efterspørgselen på memory chips. De breaker det ud i de forskellige segmenter. Der er datacenter, hvor de siger, at der er lav efterspørgsel i øjeblikket på traditionelle datacenter. AI-datacenter er der høj efterspørgsel på memory chips til. PC'er, der forventer de 0-5% vækst i 2024, og det er imod et svagt 2023, så det var jeg egentlig sådan lidt, okay, det er godt nok ikke så overvældende en vækst, de forventer der. Så stadigvæk på et lavt niveau med PC-salget. Mobil det samme, forventer 5% vækst i 2024 i forhold til 2023, som også har været super svagt for mobiler. Så har de deres automobildel, det går mega godt, og har været stærkt i år, man forventer, at styrken fortsætter. Og så industri, der har de set Q4 være lidt i bedring, og forventer, at det fortsætter. Og så er man jo ramt af Kina, den her Cyber Security Administration of China, der har sagt, at de her Micron memory chips, de kan godt være lidt sikkerhedsfarlige, så dem skal man passe lidt på med. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Jeg tror, det er offentlige ansatte eller et eller andet, der ikke må bruge den her type chips. Så det sætter nogle begrænsninger på Microns Kina-forretning. Sådan den langsigtede konklusion på Micron, det er jo svært, fordi det er en cyklisk industri, så det er virkelig svært at afgøre 50% omsætningsvækst. Er det godt? Er det bedre end forventet, eller er det dårligere end forventet? Eller hvordan, hvad siger det om den langsigtede udvikling? Det er super svært at bruge til ret meget. Så prøv at holde det op med en toårig kursudvikling i forhold til nogle andre chipproducenter. Og jeg tog S&P frem, og så tog jeg Nvidia frem, og så tog jeg Lam Research, som har meget på memory. Og så tog jeg Applied Materials frem, som er sådan en generel chip-service-industri, og så AMD. Og S&P 500, Micron, AMD, Lam Research, Applied Materials, de har udviklet sig ens over de sidste to år, sådan lige omkring 0-10% på to års sigt. Og så Nvidia er stukket af fra det, og som vi talte om tidligere, så Nvidia er jo med i det her AI Big Bang, og har løst det her med at levere de rigtig skarpe compute-løsninger til accelereret compute, så det giver god mening, og det ligner, at den handler som resten af mikrochips industrien, så og uden at være sådan slået helt hjem i ludo, så ja, det, jeg tror, det er et fint sted at have lidt chips placeret for nu at blive i jargonen på den lange bane.
Så skal vi lige have Allegro med os.
Ja, den her polske e-commerce-platform, som har købt op i centrale Europa. Nu har de åbnet deres type platform, som er en tredjeparts e-commerce-platform i Tjekkoslovakiet, og siger, at nu vil de lære der, inden at de breder den ud til mere af central Europa. Og jeg synes, det virker meget stærkt. Deres polske forretning, som ligesom er det vigtigste, den store del af omsætningen, stiger med 11% i GMV, altså hvor meget de omsætter på platformen. Deres omsætning stiger 18%, aktive kunder stiger 5,1%, og deres reklamer udgør, indtægter udgør 1,4% af GMV. Så jeg synes, det virker som om, at de eksekverer på deres mission. Og for os i New Deal Invest giver det en geografisk diversifikation, at vi er med på det, der foregår der. De er også aktive inden for fintech og inden for logistik, så de prøver at blive central eller Østeuropas Amazon. Og det giver rigtig god mening. Super svært at sige, hvornår den er billig og hvornår den er dyr. Det her tjekkiske opkøb er 1p, så det bliver noget rod at kigge på. Så for os er det en lille position, som giver diversifikation.
Lad os lige lukke podcasten af, men du kan frisk update fra de amerikanske markeder. S&P'en er kravlet lidt i grønt, mens vi har siddet og snakket her. 0,24 oppe, der er jo præcis det samme, 0,24 oppe, og Nasdaq'en er også lige over 0,11 faktisk, for at være præcis. Så ja, vi kravlede grønt, mens vi har ævlet løs, Mads, så det er positivt. Og ja, vi må håbe, vi kan... vi må holde gang i markedet, så vi kan køre videre, så vi bliver helt tørre, får helt tørre læber. Men ja... Der er kun tilbage at sige rigtig god weekend til dig, Mads, og god weekend til lytterne derude, og vi er naturligvis tilbage igen i næste uge.
I lige måde, Mathias.